në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Lëvizja e vetëvendosjes proteston kundër mbajtjes së zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Zgjedhjet sërbe në Kosovë krijojnë strukturat e palishme paralele, tha Joakim Rykër, duke përsëritur kundërshtimin ndaj mbajtjes së zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Në ditën e Evropës, Kosova së bashku me Bosnjën, të vetmet vendet të Ballkanit Perëndimor që nuk kanë nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Jo pavarësia e Kosovës, por synimi i Moskës për ndryshimin e regjimit në Gjeorgji, janë thelbi i politikës ruse në Abkazi, shkruan Wall Street Journal. Në Birmani, numri viktimave nga cikloni mund të kalojë të 100.000, derisa afro 2 milion të tjerë janë prekur nga katastrofa. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Ljubljana. Ministri punëve të jashtme të Slovenisë Dimitri Rupel dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kanë biseduar sot në Ljubljanë për situatën në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Thaçi e ka njoftuar ministrin Rupel me çështjet aktuale si dhe përgatitjet për hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Siç njofton ministria e jashtme e Slovenisë, Thaçi dhe Rupel kanë diskutuar edhe për veriun në veçanti për kufijt me Serbinë. Helsinki. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oli Rehn u ka bërë thirrje serbëve që të votojnë për kandidatet pro-evropiane në zgjedhjet e së dielës. Serbia përballet me vendim kritik këtë fundjavë. Mbështetja për grupin demokratik pro-evropian dhe për grupin nacionalist është pothuaj e barabartë. Shpresoj se Serbia do të kthehet drejt Evropës sepse do të ishte në të mirë për Serbinë dhe për Evropën, ka thënë Rehn për radion finlandeze. Rehn tha se marrveshja me Bashkimin Evropian u jep serbëve mundësi konkrete brenda Evropës, ndërsa fitoria nacionalistëve mund të ndalë integrimin evropian. Anketa tregojnë se radikalet kanë mbështetjen e 36% të votuesve, ndërsa tabori pro-reformatori Boris Tadicit 35%. Ljubljana. Një grup i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian planifikojnë të vizitojnë Gjeorgjin pas tensioneve në rritje me Rusin për shkak të rajonit Abhazi. Bashkimi Evropian dhe NATO kanë thënë se shtimi trupave ruse në rajonin Gjeorgjian ka rritur tensionet midis dy vendeve. Moska tha se shtimi ushtarve bëhet nga rreziku i sulmit të Gjeorgjis në rajonin e Abhazis. Bangkok. Kombet e Bashkuara njoftuan sot se regjimi ushtarak në Birmani ka marrë nën kontroll të gjitha ndihmat humanitare që janë dërguar në vend për viktimat e ciklonit. Zëdhënës i programit për ushqim të Kombeve të Bashkuara Paul Risley tha se gjithë ndihmat që përfshin të 38 ton ushqim është konfiskuar. Ai tha se organizata do suspendoj dërgimin e mëtejshëm të ndihmave derisa çështja të zgjidhet. Më herët Kombet e Bashkuara kritikuan qeverinë ushtarake të Birmanisë për refuzimin që i bën hyrjes në vend të punëtorëve humanitar. Nën sekretari i Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare John Holmes.
Based on assessments of 18 agencies and their...
Bazuar në analizat e 18 agjencive, ne llogarisim se aktualisht popullata e prekur nga cikloni është nga 1.2 deri 1.9 milion. Numri i vdekjeve po rritet çdo ditë dhe mund të jetë mes 63.000 dhe 100.000 të vdekurve, por ka mundësi që ky numër të jetë edhe më i madh, tha Holmes. Moskë. Lëshues të raketave balistike dhe tanke kanë kaluar sot në sheshin e kuq në Moskë në parakalimin e ditës së fitores që simbolizon fitoren e Bashkimit Sovjetik kundër Gjermanisë Naziste në vitin 1945. Kjo ishte era e parë që nga kollapsi i Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 që në sheshin e kuq u shfaqin pajisje të rënda ushtarake. Presidenti sapo zgjedhur Dimitri Medvedev, i cili e kryesoi paradën në cilësinë e kreut të forcave të armatosura, paralajmëroi kundër ambicieve të papërgjeshme të cilat mund të nxisin konfliktin ndërkombëtar. Ne duhet të marrim të jetë seriozisht çdo përpjekje për të mbjellë urrejtje racore apo fetare për të fryrë terrorit apo ekstremizmit ideologjik me qëllim të përzirjes në punët e brendshme të vendeve tjera apo të përpjekjeve për i vendosin e kufinve, tha Medvedev. Prandaj ishte edhe Vladimir Putin, i cili djohu zgjatë kryeministri i Rusisë. Beirut. Në Liban edhe sot vazhduan përleshjet ndërmjet luftëtarëve të Hezbollahut, të cilët gëzojnë mbështetjen nga Irani dhe Siria dhe i ftarëve të qeverisë së kryeministrit Fuad Sinjore, e cili e gëzon mbështetjen e perëndimit. Të paktën 10 veta janë vrarë dhe 20 janë plagosur. Përleshjet filluan të mërkurën pasi qeveria u përpoq ta mbyllë një rrjet telekomunikimi të Hezbollahut. Raportet e sotme thonë se Hezbollahu ka vënë në kontroll zona të mëdha të Beirutit dhe e ka mbyllur një televizion proqeveritar. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka kërkuar palëve të kthehen dialogut, ndërsa shtëpia Bardh i bëri thirrje Hezbollahut të ndërpres aktet përqarse. Podgoricë. Mali i Zi ka vënë në qarkullim pasaportat e reja 2 vite pas deklarimit të pavarësisë nga Serbia. Dokumenti i ri, i cili mban ngjyrë të kuqe të mbyllur, zëvendëson dokumentin e kaltër të Jugosllav, të cilin qytetarët e Malit të Zi e kanë mbajtur që nga mesi i vitit 90. Pasaportat e reja janë biometrike, siç ka kërkuar Bashkimi Evropian. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Lëvizja vetëvendosje, si dëgjuat edhe në hapje, ka protestuar në Prishtin kundër mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Vetëvendosja ka akuzuar drejt për së drejti UNMIK-un dhe qeverinë e Kosovës për lejimin e organizimit dhe ngritjes së strukturave paralele serbe. Protestuesit kanë hedhur mbeturina dhe ujra të zeza në selinë e administratës ndërkombëtare dhe në ndërtesën e qeverisë së Kosovës, duke i cilësuar këto dy institucione se me veprimet e veta mund të shërbejnë vetëm si pika grumbullimi mbeturinash. Le të ndiqim në vazhdim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Në organizim në lëvizjes së vetëvendosje, qindra veta kanë protestuar sot rrugëve të Prishtinës për të kundështuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Protestuesit kanë hedhur mbeturina dhe ujra të zeza të kanalizimit në ndërtesën e UNMIK-ut, duke i hedhur fajin administratës ndërkombëtare për lejim në organizimin të këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë që njësoj është vepruar edhe ndaj qeverisë së Kosovës, e cila është akuzuar se po pajtohet me gjithçka që i servohet nga Serbia dhe UNMIK-u, ndërsa një kamion me mbeturina po zbrazej dhe hedhej në oborrin e selisë administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ndërsa po hedheshin dhe ujrat e zeza në këtë ndërtesë, lideri lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti tha se UNMIK-u dhe qeveria e Kosovës me vetë faktin se po lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve serbe, po lejojnë cënimin e integritetit të Kosovës.
Strukturat e Serbisë në Kosovë e kanë kontrolluar për 9 vjet me radhë nuk katët në territorit të Kosovës. Tash këto struktura po zyrtarizohen për mes zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të Serbisë brenda Republikës Kosovës. Pas 11 maj, në 23 komunat vendit do të ketë kryetar paralel.
Gjatë gjithë kohës, ndërtesat e institucioneve të Kosovës dhe administratës ndërkombëtare janë siguruar nga policia vendore dhe ajo ndërkombëtare, ndërkaq protestuesit në vazhdimsi kanë brohoritur kundër UNMIK-ut, qeverisë së Kosovës, kundër Pakos së Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës dhe brohoritje tjera që mbështesin vetëvendosjen dhe thirrjet UÇK. Albin Kurti tha po ashtu se protesta e sotme nuk është kundër bashkisë ndërkombëtare, por ajo kërkon që komuniteti ndërkombëtar të mos administrojë në vazhdimsi me Kosovën por ta ndihmojë atë që të qeveriset vet. Ndërkohë po sot shefi UNMIK-ut Joakim Rüker ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë më 11 maj është e papranueshme dhe se qëllimi i mbajtjes së tyre është formimi i strukturave paralele dhe ilegale të Serbisë. Ai përsëriti se mbajtja e këtyre zgjedhjeve është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara dhe se rezultati i tyre nuk është i vlefshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Maj është dita e Evropës. Shënimi i kësaj dite ka qenë një rast më shumë që drejtuesit kosovarë të përsërisin përkushtimin për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Presidenti Fatmir Sejdi u tha se Kosova po rigjen vendin e saj politik në Evropë. Qeveria nga ana e saj ka theksuar rolin stabilizues të Kosovës në rajon. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
9 maj, dita e Evropës, përveç se është shënuar me manifestime të ndryshme, është frytzuar nga liderët kosovar për të paraqitur vizionin se për Kosovën nuk ka alternativë tjetër veç se integrimi në Bashkimin Evropian. Presidenti Fatmir Sidiu është i bindur se Kosova ka marrë dritën jeshile për antarësim në Bashkimin Evropian nga vendet anëtare të këtij unioni, që nga koha kur u shpall pavarësia.
Dhe le të përcjellim mesazhin edhe më tej se Kosova përveç vizionit të saj për kushtim themelor ka procesin e integrimit mbi bazën e zhvillimit dhe konsolidimit të vlerave bashkëkohëse të cilat i kemi përqafuar ka herë. Dua të ritheksoj se Kosova po e rigjen vendin e vetë politik në Evropë, duke kujtuar se kulturalisht dhe shpirtnisht kemi qenë këtu në Evropë prej fillimeve, pra që nga lartësia.
Ndërkaq, kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi ka vlerësuar se tani është koha kur duhet përveshur punës për përmbushjen e standardeve të domosdoshme për integrim në bashkimin evropian.
E jam një arrojën tonë në Evropën e bashkuar nuk të të thëtë vetëm hyrje në familjen e popove të integruar, por edhe garanci e një jetët në pache, duke lënë pas njëherë për gjithmonë historinë e dhimshme të luftrave të konflikteve të vazhdushme.
Qeveria e Kosovës ka hartuar planin për integrim në Bashkimin Evropian për periudhën 2008-2010. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thekson se ky plan do të ndihmojë Kosovën që të ngrisë mekanizmat e duhur për të përmbushur detyrat që i vihen secilit shtet para antarësimit nga ana e Komisionit Evropian.
Jemi të vetëdijshëm se në Bashkimin Evropian është një rrugë gjatë dhe kërkon përkushtim maksimal të institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi. Ne vlerësojmë të arriturat e drejtëtanishme dhe mbesin të përkushtuar për të avancuar procesin e integrimit të Kosovës në Unionin Evropian. Për ne, integrimi në Unionin Evropian nuk ka alternativë.
Në anën tjetër, përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë kanë inkurajuar në institucionet që të ecin rrugës që tashmë kanë nisur drejt integrimeve evropiane.
Kosovo is so firmly on track towards this European Union, not only because there was a political promise.
Kosova është edhe zyrtarisht në rrugën e bashkimit evropian, jo vetëm se ka premtime politike në samitin e Selanikut në vitin 2003, që i gjithë Ballkani Perëndimor mund t'i bashkohet BE-s, por në Kosovë ka qenë mekanizmi përcjellës si stabilizim asociimit, i cili siguron se gjithë legjislacioni i Kosovës është në përputhshmëri me standardet evropiane, thot shefi i Unmikut Joakim Rüker. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith shpreh bindjen se Kosova ka një të ardhme evropiane.
And I know that also the Kosovo government takes its European perspective very seriously.
Unë e di që qeveria e Kosovës e ka kuptuar shumë seriozisht çështjen e perspektivës evropiane. Rruga përpara është e gjatë dhe duhet të pranojmë se Kosova përballet me shumë sfida, por këto arsye për optimizëm të besueshëm bëjnë që Kosova të vazhdojë në këtë rrugë dhe e përkushtuar. Ky përkushtim u dëshmua sot. BE është në Kosovë derisa Kosova të hyjë në BE, tha Faith. Pas në shkrimit të marrëveshjes së asociacionit stabilizimit me Serbisë dhe Bashkimit Evropian, nga vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur jashtë kësaj marrëveshjeje vetëm Bosnia dhe Kosova. Mos pranimi pavarësisë nga të gjitha vendet e BE-s, sipas ekspertëve për integrime evropiane, do të jetë një nga problemet kryesore për ecjen e Kosovës ka integrimet evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Edhe Serbia ka shënuar ditën e Evropës, ditë që ka përkuar në prag të zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Qeveria e Serbisë ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian, por jo në mënyrë unanime, pasi kryeministri Koshtunica dhe ministrat e partisë së tij nuk ishin të pranishëm në takim. Ulumtimet megjithatë tregojnë një ngritje të vullnetit të serbëve për integrime evropiane. Nga Beogradi raporton korrespondenti ynë Idris Seferi.
Dita e Evropës është shënuar në Serbi pas në nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, organizatat joqeveritare kanë organizuar manifestime dhe marshe kundër fashizmit, pasi që sipas tyre organizata të ndryshme neonaciste kanë shtrirë veprimtarinë e tyre nëpër Serbi. Megjithatë, jo të gjitha partitë politike kanë qenë të kënaqura me nënshkrimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian, dhe kjo ka qenë një nga pikat më të ashpra dhe akuzat për tradhti gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e së dielës. Qeveria Serbis ka ratifikuar marrëveshjen, por pa pjesëmarrjen e kryeministrit aktual Vojislav Koshtunica dhe ministrave që i takojnë këtij grupi. Gjithsesi, afrimi praktik i Bashkimit Evropian ka ndikuar te qytetarët e Serbisë. Bojana Popović nga Lëvizja Evropiane e Serbisë thotë se që nga janari ka ndryshuar disa herë opinioni publik, por ulumtimet e fundit pas nënshkrimit tregojnë një vullnet të serbëve për integrim.
Kako se spolet në stabilizaciju për drëzhivënju, uticat i në ekonomiju Serbije?
Si duhet të ndikoj marveshja e stabilizim asocimit në ekonomin e Serbis, pozitivisht apo negativisht në të ardhme në Serbis, në të anketuarit dhe familjen e tyre, kanë qenë këto pyetjet kryesore të ulumtimeve të fundit dhe mbi 50% janë përgjigjur pozitivisht, kurse mbi 80% kanë qenë të informuar se marveshja është nënshkruar, ndërsa 83% të qytetarëve janë prohyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian, thot Popović për Evropën e Lirë. Partitë politike që kanë kundërshtuar marrëveshjen kanë thënë se me këtë rast është nënshkruar pavarësia e Kosovës. Jelena Milić, drejtuese Qendrës për Studime Euroatlantike, thot se Serbia do të duhet të pret me dy kuptime ditën e Evropës, pasi që dikur ka qenë në anën e duhur në luftrat botërore, kurse tani ka humbur kompacin e sistemeve të vlerave.
Naravno da čak i u zemljama Evropske unije postaje skinheadsi, postaje neofašističke organizacije, one su zaista na marginama društva.
Natyrisht që edhe në vendet e bashkimit evropian ekzistojnë grupet neonaciste, por ato janë në marginat e shoqërisë dhe ekziston një trend gjykimi mbi ta dallimin në Serbi është se këto organizata janë formacione parapartiake dhe partitë që janë në kuvend kanë qëndrime të ngjashme për shumë gjëra. Këto janë të gjitha metodat të rrezikshme të sjelljes dhe tër këto organizata janë një fuqi baruti. Kjo ndikon shumë pasi që është ka shumë refugjat dhe njerëz që nuk e kuptojnë politikën ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe kanë qenë të shfaqur ndaj një indoktrine se bëhet fjalë për një komplot botror anti-serb dhe se ata nuk janë fajtor për asnjë gjë, mendon Milić.
U pitanju svetska zavera protiv Srba i da oni ništa nisu krivi.
Suzana Đorđević nga inicijativa qytetare e Srbis pas një mitingu në krye qytetin Serb ka thënë se nuk duhet harruar ato që ka shkaktuar fashizmi dhe nuk duhet pajtuar me veprimtari të tilla.
Çini mi se do të thotëm u Serbi dovoljno ne govori, da se ne govori dovoljno.
Mendoj se në Serbi nuk flitet mjaftueshëm për këto gjëra, nuk flitet mjaftueshëm për fashizmin dhe kjo është harruar. Ky aksion ka për qëllim të promovojë vlerat evropiane dhe të tregojë drejtimin në të cilin duhet të lëvizim, ka thënë Đorđević. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, 17 vende të Bashkimit Evropian kanë hequr pagesat për viza për Serbinë. Ndërkohë që gjatë vizitës së fundit të nën kryetarit të Komisionit Evropian është premtuar liberalizimi i vizave, por kuvendi i ri i Serbisë do të ketë për detyrë të ratifikojë marrëveshjen e stabilizim asocimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janja Becë Neuman është ndër zërat e rallë në Serbi që ftojnë për pranim të gjenocidit ndaj bosnjakëve gjatë luftrave të viteve 1992-95. Në vitin 2005 ajo ishte kandiduar për çmimin Nobel për paqe. Aktualisht ajo ligjëron në Universitetet për masakrat ndaj bosnjakëve dhe është autore i librit Ersira në mesditë, krimet e luftës, gjenocidi dhe kujtimet. Me Janja Becë Neuman bisedoi Gordana Knežević.
Jeni autore e librit Ersira në mesditë, cili është mesazhi për lexuesit?
What is important for me, I think that it's important for others.
Është rëndësishme të thuhet se ne tash pas luftrave kemi rreth 100 deri 200 universitete private dhe shtetërore në rajon, por askush nuk ka rrëfyer për këto gjëra. Un jam e para, jam grua nga një familje patriarkale dhe nuk e kam lehtë. Libri Ersira në mesditë është dokument për 5 vitet e luftës dhe të vajtimit.
E
kujt i dedikohet ky libër?
My book is devoted to my child.
Libri i dedikohet fëmijut tim Sara Tahirović. Unë nuk jam nën biologjike e Sarës. Unë dhe bashkëshorti im Sarën e takuam në një kamp refugjatësh për bosnjakët në Sloveni në vitin 1993. Ajo ishte 18 vjeçare dhe kujdesej për 10 fëmijë të moshës 6 deri 12 vjeç. Ajo u bë siç ne e quanim fëmiu yni luftës. Pas luftës ajo u kthye në Bosnjë ku u bë studente e shkëlqyeshme. Por ajo vdiq më 1 qershor të vitit 2006. Ajo u sëmur dhe vdiq brenda 2 ditëve. Pas disa muajve thash, Sara, unë do të shkruaj këtë libër.
Shumica
e serbëve nuk duket të jenë të trazuar për faktin që Vojislav Šešelj, një kriminal i akuzuar, tash është i madhruar në Serbi. Shumë thonë se ishte pikrisht Šešelji që krijoi blokun nacionalist ndërmjet Koštunicës dhe Nikolićit. Sa ju brengos kjo dhe në?
Është
e pakuptim që një akuzuar për krime lufte siç është Šešelji të bëhet idhull, ka dëshmi për krime të mëdha lufte që ai ka bërë. Kjo është e turpshme.
Keni
thënë se mohimi i gjenocidit është faza e fundit e gjenocidit. A do të thotë kjo se Serbia tash gjendet në fazën e fundit të gjenocidit? Çfarë pason?
Politika zyrtare e Turqisë pohon se gjenocidi kundër armenëve kurrë nuk ka ndodhur. Serbia gjithashtu mund të vazhdojë të gënjejë dhe të mohojë, por kjo nuk është mirë sepse i gjithë rajoni është paralizuar për shkak të këtij mohimi. Megjithatë, ekziston një shpresë e vogël se Serbia do të lëvizë nga ky pozicion dhe do thotë: "Ne e dimë se çfarë ka ndodhur." Hapi tjetër do të ishte të thonë: "Ne turpërohemi dhe përfundimisht na vjen shumë keq."
Çfarë keni protestuar?
Pajtohem me Marlen Dietrich që e pyetur pas luftës së dytë botërore nëse ishte e vetëdijshme për atë që kishte ndodhur në Gjermani gjatë Holokaustit, tha se të gjithë ata që dëshironin ta dinin e dinin se çfarë po ndodhte. Në rastin e Serbisë nuk e di se në cilin drejtim janë duke shkuar gjërat, por asgjë nuk do të ndodhë spontanisht, sepse nëse ne e pranojmë heshtjen, ne kemi pranuar fajësinë kolektive dhe me këtë kemi amnistuar kriminalët e vërtetë.
Intervistën me Janja Beth Neumann mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Rikthehemi sëri zhvillimeve në Kosovë, ku ka shkuar në 45% shkalla e varfërisë, derisa 18% nuk u fitë e varfërisë së skajshme. Janë këto të dhënat e raportit më të fundit të Bankës Botërore. Qeveria dhe ekspertët e ekonomisë ndajnë të njëjtin mendim se ngjecia ekonomike është në thelb të thellimit të varfërisë në vend. Materialin në vazhdime ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Mbi 45% e kosovarëve jetojnë në varfëri. 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërka që 18% të qytetarve tjerë janë të rrezikuar nga varfëria. Këto janë të dhënat e fundit që ka publikuar Banka Botërore në bashkëpunim me Endin e Statistikave të Kosovës. Arsye e thellimit të varfërisë është ngjecia ekonomike, thonë ekspertë të ekonomisë. Shpend Ahmeti, drejtori i Institutit për Studime të Avancuara GAP, pohon se parritje ekonomike dhe pahapjet e vendeve të reja të punës nuk do të ketë zvoglim të nivelit të varfërisë.
Kanë kontribut disa faktorë, dhe me thonë të ndryshëm, mirë po natyrisht ajo që ndikon më shumë në rritjen e varfërisë në Kosovës është një ngjecje në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ne në Kosovë kemi një rritje të popullatës të vazhdueshme, ndërsa zhvillimi ekonomik ka ngjecë mbrapa dhe...
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se rritja e shkallës së varfërisë ka filluar qysh para dy dekadave. Behgjet Haliti, këshilltar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, pohon se kjo gjendje është vështirësuar pas përfundimit të luftës, e cila më pas ka ndikuar edhe me mos zgjidhjen e statusit të Kosovës.
Kosova si shtet në Evropën Jugëlindore konsiderohet në shkallë më të lartë varfërisë, që është një problem jo vetëm i Kosovës, por i tërë rajonit. Ne besojmë tash se me këto integrimet rajonale që janë të bo edhe me përgatitjet për investimet, sidomos në infrastrukturën rrugore dhe energjetike, do të krijohen parakushtet që të krijohen vendet të reja të punës.
Megjithatë, Shpend Ahmeti pohon se institucionet kosovare duhet të merren me seriozisht me këtë çështje në mënyrë që të zbutet shkalla varfërisë. Sipas tij, qeveria Kosovës duhet të bëjë reforma në shumë fusha në mënyrë që të ketë sukses në këtë drejtim.
Për duke fillu prej infrastrukturës, pra problemet me energji elektrike, prej arsimit, aftësimit, sa më të mirë të fuqisë punëtore që ti përgjigje nevojave të tregut sot dhe zhvillimit sektorit privat, sërse neve na nevojit investime të huja dhe pa i bërë të reforma në sundim të ligjit, në infrastrukturë, në arsim, ne nuk do të kemi rritje ekonomike.
Ministria Ekonomisë në aspektin ekonomik është duke përgatitur një pako e cila inkurajon investitorët potencial, kryesisht në ato fusha ku do të krijohen mundësi më të mëdha të punësimit, thotë Behgjet Haliti. Sipas të cilit, kjo me pas do të ndikojnë në ngritjen e standardit jetësor, rrjedhimisht edhe me zvoglimin e shkallës së varfërisë.
Përsa në anën tjetër, është duke menduar që të punojnë drejtim një pakoje fiskale, bashkëpunim me gjithë partnerët në këtë drejtim që situatën aktuale, sociale, ta trajtojnë njërën më të mirë të mundshme dhe të nalë trendin të drejtim.
Nëse punët shkojnë sipas dinamikës e planifikuar të Ministrisë e Ekonomisë, Haliti pohon se shenjat e para të zbutjes e shkallës së varfërisë duhet të vërehen qysh nga viti i ardhshëm.
Edhe është një ndër prioritetet në programin e qeverisë, domthonjë një ekonomi e qëndrueshme, drejt integrimeve evropiane dhe një standard i më i lartë dhe zbutje varfërisë dhe stabilitet social. Të pas parasysh edhe rolin e rëndësinë dhe peshën e rëndë kësaj situate është një ndër prioritetet e kësaj qeverie.
Ndryshe, si pas raportit të mëhershëm të Bankës Botërore, është thënë se 37% e popullsisë jeton me pak se 1.27 euro në ditë, ndërka që mbi 15% me pak se 0.93 centë në ditë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësia e Kosovës është cituar nga Rusia dhe disa idiot në perëndim si pretekst për shkëputjen e Abkazisë dhe Osetisë Jugore, shkruan e përditshmja Wall Street Journal në editorialin me titull Gjorgjia në rrezik. Por gazeta pohon se qëllimi i vërtet i Rusisë është të ndryshojë regjimin e Gjorgji dhe të rivendosë sferën e influencës në Kaukazin e pasur me energji. Thekse nga artikulli Wall Street Journal ju transmetojmë në vazhdim.
Veprimi i fundit më i rëndësishëm i Vladimir Putinit si presidenti Rusisë ishte ai që e solli Kaukazin në prag të një lufte tjetër. Veprimi i parë si kryeministri i Rusisë mund të jetë që këtë prag ta shtyë edhe më tej, shkruan Wall Street Journal. Kohëve të fundit Rusia po bën përpjekje të shtuara për të rrëzuar qeverinë properëndimore në Gjeorgji. Kjo strategji po realizohet duke shkaktuar telashe në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë. Muajin e kaluar zoti Putin lëshoi një dekret për vendosjen e marrëdhënieve zyrtare me autoritetet e Abkhazisë dhe Osetisë Jugore, te të cilat vetëm në letër Moska e njeh sovranitetin territorial të Gjeorgjisë. Në realitet Moska sundon në të dyja rajonet dhe dekreti afron ato edhe më shumë drejt inkorporimit brenda Rusisë. Javën e kaluar, Rusia dërgoi forca shtesë dhe armatim të rëndë në Abkhazi, me arsyetimin se po e plotson kontingjentin e lejuar prej 3000 trupash paqëruese. Në prill, një aeroplan rus rrëzoi një aeroplan spionazhi pa ekuipazh të Gjeorgjisë mbi Abkhazin, të cilën Rusia e njeh si hapësirë ajrore të Gjeorgjisë. Dje ministria e mbrojtjes e Rusisë u kërcënua të dislokojë edhe më shumë trupa në rajon. Presidenti Saakashvili është detyruar të marrë në shqyrtim opsionet ushtarake përballë kësaj sjellje armiqësore të Rusisë, aneksimin e territorit gjeorgjian dhe sulmin e mundshëm nga forcat abhaze të mbështetura nga rusët. Por Wall Street Journal shkruan se ai duhet të jetë i kujdesshëm të mos bjerë në grackën e Rusisë, sepse konflikti armatosur do të ishte dëshira më e madhe e Kremlinit. Rusët janë të vetëdijshëm për rrezikun e provokimit të luftës me Gjeorgjin. Këshilltari për siguri kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Stephen Hedley, tha se Rusia duhet të zbrapset, por perëndimi mund të shkojë edhe më tej. NATO duhet ta bëjë të qartë se nuk do të rrijë më njëan në rast të sulmit të Rusisë kundër Gjeorgjisë, kurse Amerika mund ta zgjerojë rolin këshilldhënës ushtarak në Gjeorgji. Pavarësia e Kosovës shpesh është cituar nga Rusia dhe disa idiot në perëndim si pretekst legjitim për shkëputjen e Abkhazisë dhe Osetisë Jugore nga Gjeorgjia. Por qëllimi i vërtet i Rusisë është se gjatë 5 viteve të fundit nuk arriti të ndryshojë regjimin në Gjeorgji, ndërsa zoti Putin e ka bërë të qartë dëshirën e tij për rivendosjen e sferës së influencës së Rusisë në Kaukazin e pasur me energji. Gazeta shkruan se shkëndija për agresionin e fundit të Rusisë nuk ishte Kosova, por Bukureshti. Muajin e kaluar në samitin e NATO-s, Gjermania i bllokoi planet për t'i ofruar Gjeorgjisë dhe Ukrainës përfshirje në planin aksional të antarësimit. Në vend që këto shtete demokratike të përfshihen në rrugën e gjatë drejt NATO-s, Gjermania zgjodhi të jetë mirë me Moskën. Kremlini mund t'i nuhas luhatjet e perëndimit dhe nëse lejohet që ta bëjë të veten në Gjeorgji, atëherë mesazhi për Ukrainën do të jetë i ngjashëm. Wall Street Journal përfundon duke cituar Zbigniew Brzezinskin, të ke thënë se vetëm me Ukrainën Rusia përsëri mund të bëhet perandori.
Përpara mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Lëvizja vetëvendosje protestoi kundër mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë. Zgjedhjet serbe në Kosovë krijojnë strukturat e paligjshme paralele, tha Joakim Rykert. Në ditën e Evropës, Kosova së bashku me Bosnjën të vetmet vendet Ballkanit Perëndimor që nuk kanë nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit. Jo pavarësia e Kosovës, por synimi i Moskës për ndryshimin e regjimit në Gjeorgji janë thelbi politikës ruse në Abkazi, shkruan Wall Street Journal. Në Birmani numri i viktimave nga cikloni mund t'i kalojë të 100.000 derisa afro 2 milion të tjerë janë prekur nga katastrofa. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.